Την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για την αίτηση του διακόνου που λέει των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου της όμεθα, και είπαμε ότι αυτή η δέησης, αυτή η αίτηση του διακόνου προς τον Θεό ακριβώς ομιλεί, μας δίνει αφενός μεν την αίσθηση του ότι διανύσαμε ένα διάστημα χρόνου και μας έμεινε ένα υπόλοιπο χρόνο στη ζωή μας, και παρακαλούμε τον Θεό αυτός ο χρόνος να διέρθει εν ειρήνη. Και είπαμε ότι η ειρήνη δεν σημαίνει μόνο την ειρήνη την εξωτερική, αλλά κυρίως την ειρήνη του Θεού, την χάρη του Θεού και η μετάνοια, και με μετάνοια να περάσει ο υπόλοιπος χρόνος της ζωής μας. Και προχωρούμε σήμερα στην επόμενη αίτηση του διακόνου, η οποία λέει το εξής: «Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα». Δηλαδή, στην ερμηνεία της, να ζητήσουμε από τον Χριστό, από τον Θεό, να είναι τα τέλη της ζωής μας χριστιανικά, χριστιανά, να είναι ανώδυνα, χωρίς οδύνες, χωρίς πόνους, ανεπέσχυντα, να μην είναι ντροπιασμένα, να είναι ειρηνικά και να έχουμε καλήν απολογία επί του φοβερού βήματος του Χριστού. Έτσι, αυτή είναι η τελευταία αίτηση του διακόνου, και μας, αφού μιλήσαμε στην προηγούμενη για τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας, φυσικό είναι τώρα να φτάσουμε και στο τέλος της ζωής μας, να ζητήσουμε από τον Θεό αυτά τα όλα όσα αφορούν και μας βοηθούν στο τέλος της ζωής μας. Λέει λοιπόν ότι να παρακαλέσουμε τον Θεό να είναι χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών. Βλέπετε ότι δεν αρκεί να είναι χριστιανή η ζωή μας μόνο, αλλά πρέπει και τα τέλη της ζωής μας να είναι χριστιανά. Και βέβαια είναι φυσικό ότι αν κάποιος άνθρωπος αγωνίζεται στη ζωή του ολόκληρη και αγαπά τον Θεό και έχει καλή πρόθεση και είναι ευθεία η καρδία του απέναντι του Θεού, τότε οπωσδήποτε ο καλός Θεός θα οικονομήσει το τέλος της ζωής του να είναι χριστιανικό, έστω και αν ακόμα οι συνθήκες και οι περιστάσεις δεν ευνοούν αυτήν την κατάληξη. Ενώ αντίθετα, εάν κάποιος άνθρωπος στο διάστημα της ζωής του δεν ζει χριστιανικά, δεν ζει πνευματικά, δεν αγωνίζεται, περιμένοντας να γεράσει, να φτάσει στο τέλος για να επιτύχει, ξέρω εγώ, την σωστή σχέση με τον Θεό, τότε συνήθως όταν φτάσει στο τέλος και πάλι δεν έχει χριστιανά τα τέλη της ζωής του, είτε διότι δεν του έμεινε χρόνος, είτε διότι πλέον δεν του έμεινε θέλησης. Και είναι φοβερό πράγμα να φτάσουμε στο σημείο να μην θέλουμε. Όσο και αν μας φαίνεται αυτό κάπως απίστευτο, δείτε να πει κανείς, είναι δυνατόν κάποιος άνθρωπος να μην θέλει? Ναι, είναι δυνατόν. Εμείς σαν ιερείς ασφαλώς ερχόμαστε σε επαφή με πολλούς ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στο τέλος της ζωής τους, και εγώ θυμούμαι μια φορά όταν ήμουν στην Ελλάδα στο Άγιον Όρος, ευρισκόμενος μια φορά εκτός του Αγίου Όρους, που υπήρχε κάποιος άνθρωπος ο οποίος ψυχοραγούσε, επί πολλές ημέρες ψυχοραγούσε, και με παρακάλεσαν οι συγγενείς να τον επισκεφθώ, και πήγα να τον επισκεφθώ και προσπάθησα με κάθε τρόπο να τον πείσω να εξομολογηθεί, να τον πείσω να κοινωνήσει, να τον πείσω να δεχθεί να του κάνουμε Άγιο Ευχέλαιο, να τον πείσω να κάνουμε μία προσευχή για αυτόν, και δεν ήθελε. Και όχι απλώς έλεγε δεν μπορώ ή δεν θέλω, αλλά φώναζε δεν θέλω. Και φωνάζοντας δεν θέλω, δεν θέλω, πέθανε βέβαια στο τέλος και πράγματι δεν ήθελε. Και εδώ στην Κύπρο έτυχα μία φορά όταν επισκέφθηκα έναν άνθρωπο ο οποίος σε όλη τη ζωή υπηρέτησε τον Σατανά. Δηλαδή ήταν μάγος. Ήταν μεγάλος μάγος και μεγάλος απατεώνας. Με την έννοια απατεώνος ότι εν το ονόματι του Χριστού δήθεν ομιλούσε εν το ονόματι του Χριστού και ερμήνευε τάχα το Ευαγγέλιο και έκαμνε τον πιστό χριστιανό, ενώ αυτός ο άνθρωπος ήταν ένα κατοικητήριο δαιμόνων, παρέδωσε την ψυχή του και το σώμα του και τον νου του και όλον τον εαυτόν του στον Σατανά. Και αυτό το λέω με πάσαν επίγνωση και ευθύνη, όχι για να του τον κατηγορήσω. Όταν πήγαμε λοιπόν σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος πραγματικά απέπνε μία, πώς να σας πω έτσι, μία κατάσταση πτώματος, πρώτα ψυχικού και μετά σωματικού πτώματος, και τον παρακαλέσαμε να προσευχηθούμε για αυτόν, να κοινωνήσει, ξέρω εγώ, να του κάνουμε ένα ευχήλιο, και έλεγε δεν μπορούσε να μιλήσει και κουνούσε συνέχεια το κεφάλι του αρνητικά και έλεγε δεν θέλει. Είναι γεγονός παρατηρημένο ότι μην νομίσετε ότι εάν ο άνθρωπος δεν εργαστεί στην νεανική ηλικία, δεν εργαστεί όταν είναι καλά δηλαδή, όταν έχει σώστας φρένας, όταν οι δυνάμεις του είναι ακμές, όταν μπορεί, εάν δεν εργαστεί την πνευματική εργασία, την πνευματική ζωή, μην νομίσετε ότι την ώρα του θανάτου θα βρει δύναμη να επιστρέψει. Είναι αδύνατο πράγμα. Η ψυχή διαστρέφεται και ξέρετε όπως η ψυχή του Αγίου ανθρώπου αισθάνεται ειδονήν προς τον Θεό και αισθάνεται έρωτα προς τον Θεό και αισθάνεται μία φορά, μία κίνηση γεμάτη δύναμη προς τον Θεό και ποθεί και διψά και πεινά την αγάπη του Θεού κατά τον ίδιο τρόπο και ο άνθρωπος ο οποίος αποστρέφεται τον Θεό στη ζωή του αισθάνεται μία αγάπη, μία ειδονή, μία κίνηση στην αντίθετον πλευρά, στην πλευρά τη δαιμονική. Και ιδιαίτερα εάν ο άνθρωπος αυτός ασχολήθηκε όχι μόνο με αμαρτίες, αλλά κυρίως με πνευματικές αμαρτίες, δηλαδή με μαγείες, με δαίμονες, με άλλες θεωρίες πνευματιστικές και μη χριστιανικές, τότε αυτός ο άνθρωπος πραγματικά είναι σχεδόν αδύνατον, έστω και αν αποθνίσκει, έστω και αν ακόμα βλέπει την κόλαση μπροστά του και ξέρει ότι θα πάει μέσα, δεν επιστρέφει, δεν θέλει η ψυχή του να επιστρέψει. Το ίδιο συμβαίνει και με τον διάβολο. Ο διάβολος ξέρει πολύ καλά τι θα πάθει, έχει επίγνωση το τι τον περιμένει και ξέρει πολύ καλά ότι κάθε φορά που κακουργεί αυξάνει την τιμωρία του. Και όμως η κακία του είναι τόσο μεγάλη και η διαστροφή της υπάρξεως του είναι τόσο μεγάλη, έχει παγιωθεί τόσο πολύ στην κακία και αυτό και δεν μπορεί, δεν θέλει να επιστρέψει στον Θεό. Εάν ήθελε και επέστρεφε ο Θεός οπωσδήποτε θα τον δεχόταν, αλλά δεν θέλει. Και ξέρετε αυτό το παρατηρούμε καμιά φορά σε πολλούς ανθρώπους που δεν θέλουν τον Θεό, δεν το θέλουν, και μικρά παιδιά ακόμα, μικρά παιδάκια τα οποία όταν έρχονται να κοινωνήσουν λένε δεν θέλω, το λένε με όλη τη δύναμη της ύπαρξής τους. Μην νομίζετε, ξέρετε ότι αυτά τα παιδάκια έχουν πνευματικό πρόβλημα. Υπάρχει πνευματικό πρόβλημα στην ψυχή αυτών των παιδιών, δυστυχώς. Είναι δυνατόν σε μικρά παιδάκια να υπάρχουν ενέργειες όχι εκ του Αγίου Πνεύματος. Και κανονικά, εάν το παιδί έχει συνέστηση, δηλαδή εάν έχει γνώση, αν είναι 4-5 χρονών, καλά, να μην είναι βρέφος τέλος πάντων και φοβάται, αλλά εάν έχει κάποια γνώση και λέει δεν θέλω, τότε δεν μπορεί να κοινωνήσει, δεν πρέπει να κοινωνήσει. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές όλοι μας Νομίζουμε ότι έχουμε ακόμα περιθώρια μπροστά μας και δεν είναι ανάγκη να τα κάναμε όλα από τώρα. Τώρα είμαστε νέοι, να τρέξουμε πάνω κάτω, να γλεντήσουμε, να διασκεδάσουμε, να κάνουμε την κοσμική ζωή και μετά που θα μεγαλώσουμε θα δούμε πώς θα τα μπαλώσουμε τα πράγματα και θα επιστρέψουμε στο Θεό. Αλλά αυτό είναι πονηρία. Δεν είναι ευθύ της καρδίας ενώπιον του Θεού. Και αν ο άνθρωπος πορεύεται με πονηριά στο Θεό και με διπλοψυχία, με διψυχία, τότε δεν θα έχει την ευκαιρία αυτή να επιστρέψει. Είναι γεγονός όμως ότι καμιά φορά βλέπουμε ανθρώπους που έζησαν μία ζωή άσωτη, αμαρτωλή, μακράν του Θεού και στο τέλος της ζωής τους επιστρέφουν και μετανοούν, έστω και την τελευταία δευτερόλεπτο, και ο Θεός τους δέχεται αφού μετανοούν. Τι συμβαίνει με αυτούς? Απλούστατα, οι άνθρωποι αυτοί αδικήθηκαν στη ζωή τους και έκαναν εκείνα όλα. Δηλαδή, είτε από λάθος, είτε δεν το κατάλαβαν καλά, είτε από μία ψυχική αδυναμία, τέλος πάντων περιέπεσαν στα δίχτυα της αμαρτίας, των παθών και των λοιπών καταστάσεων, εξαγνίας, εξαδικίας, δεν είχαν επίγνωση του τι έκαναν. Για αυτόν τον λόγο ο καλός Θεός φροντίζει να τους δώσει περιθώρια και ευκαιρία να μετανοήσουν έστω και την ενδεκάτη. Αλλά αυτές οι περιπτώσεις είναι λίγες, διότι λίγοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έτσι εξ αφελίας, από λάθος τρόπον την απλανώνται. Οι πιο πολλοί από εμάς δυστυχώς έχουμε επίγνωση το τι σημαίνει αμαρτία και ζωή μακράν του Θεού. Και ακόμα κάτι, δεν είναι η αμαρτία που θα μετρήσει εκείνη την ώρα. Δηλαδή, ποιος από εμάς είναι αναμάρτητος? Κανένας, έτσι. Όλοι μας δυστυχώς, όλοι μας. Και εγώ και εσείς και οι πάντες είμαστε δυστυχώς κάτω από το, από την πότα, από το πόδι, από την εξουσία του παλαιού ανθρώπου. Και τα πάθη ενεργούν μέσα μας. Και είτε λίγο είτε πολύ, είτε κατά το έναν τρόπο, είτε κατά τον άλλον τρόπο, τα πάθη μας εχμαλωτίζουν, μας ρεζιλεύουν, μας παραδίδουν εις τον διάβολο, μας κάνουν τη ψυχή μας δηλαδή να αρνείται τη χάρη του Θεού. Όλοι βαρενόμαστε κάτω από το εξουσία της αμαρτίας. Κανείς δεν είναι καθαρός μπροστά στον Θεό. Τι θα γίνει με εμάς? Άραγε θα βρεθούμε έτσι εκτεθειμένοι? Εάν σε αυτήν την ζωή, δηλαδή όσπου ζούμε, όσο υπάρχουμε, μάθουμε αυτό το μάθημα της μετανοίας και μετανοούμε πραγματικά ενώπιον του Θεού και στενάζουμε διότι είμαστε δούλοι της αμαρτίας και λυπούμαστε για αυτό το πράγμα και θλιβόμαστε και εξομολογούμαστε και ζητούμε από τον Θεό να μας ελευθερώσει, τον ζητούμε να μας λυπηθεί, έστω και αν εξωτερικά επί πρακτικής βάσεως δεν μπορούμε να κάνουμε κανένα βήμα μπροστά. Το μόνο που μας μένει είναι να λέμε: Θεέ μου, λυπήθουμε, βοήθησέ με, συγχώρεσέ με. Αλλά το λέμε πραγματικά, όχι να το λέμε έτσι, δηλαδή για να δώσουμε έναν άλοθη στον εαυτό μας, αλλά να το αισθανόμαστε, να το λέμε με πόνο αυτό, τότε να ξέρετε ότι οπωσδήποτε θα νικήσει το έλεος του Θεού, έστω και την ώρα του θανάτου μας. Θυμούμε, δεν ξέρω, σας το έχω πει μία φορά, στο Άγιον Όρος ήταν ένα παιδί που είχε έναν ηθικό πρόβλημα. Δηλαδή ήταν, ας πούμε, είχε πρόβλημα ομοφιλοφιλίας το παιδί αυτό. Ήρθε στο Άγιον Όρος και εξομολογήθηκε το πρόβλημά του. Τότε κάποιος πνευματικός εκεί, ας πούμε, απλός άνθρωπος, του μίλησε λίγο αυστηρά, λίγο ας πούμε έτσι λίγο με τρόπο τσουχτερό, για να τον βοηθήσει βέβαια να καταλάβει, αλλά αντί να φέρει καλά αποτελέσματα, δυστυχώς έφερε το παιδί σε μία απόγνωση, ας πούμε, και αφού λέει έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να απαλλαγώ από την αμαρτία, θα αποφασίσω ότι θα πεθάνω έτσι δηλαδή και θα τα κάνω όλα πλέον. Τέλος πάντων, Δεν ξέρω πώς βρέθηκα κι εγώ σε εκείνη την ιστορία και οδήγησα το παιδί αυτό στον πατέρα Παΐσιο, τον ασκητή αυτό. Ο γέροντας του είπα, γέροντα, αυτό το παιδί έχει αυτό το πρόβλημα. Και τέλος πάντων, κουβεντιάζοντας με τους πατέρες εδώ, είναι σε αδιέξοδο. Ο γέροντας με τη διάκριση που είχε και θέλοντας να σώσει τον άνθρωπο και όχι να τον καταστρέψει βέβαια, διότι ο Χριστός ήρθε, ζητήσε και σώσε το απολωλός και όχι συντρίψε το απολωλός, άρχισε να μιλά στο παιδί πρώτα απ' όλα για άλλα πράγματα. Και να σας πω έτσι τι του έλεγε, γιατί είναι πολύ ωφέλιμο. Αυτός του έλεγε συνέχεια, γέροντα, μα εγώ ξέρετε έχω αυτό το πρόβλημα. Του λέει, ας το πρόβλημα τώρα αυτό και να πιάσουμε τα άλλα όλα. Και του λέει, κοίταξε, το παιδί μόλις πει να πει κάτι, γέροντα, λέει, γέροντα, δεν μπορώ να το απαλλαγώ, δεν μπορώ, ό,τι και μου πείτε, δεν μπορώ να φύγω από αυτό το πρόβλημα. Του λέει, καλά, αυτό που δεν μπορείς, άστο και να δούμε τι μπορείς να κάνεις. Και άρχισε να το παριθμά ο γέροντας. Στάζω να δεις πόσα πράγματα μπορείς να κάνεις. Και το ρωτά, δεν μου λες, μπορείς παιδί μου κάθε Κυριακή να πηγαίνεις σε εκκλησία, να σηκώνεσαι και να πηγαίνεις την Κυριακή στην εκκλησία? Λέει, μπορώ. Ναι, εντάξει, πήγαινε κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Μπορείς να νηστεύεις την Τετάρτη και την Παρασκευή? Μπορώ. Μπορείς να νηστεύεις τις υπόλοιπες νηστείες της εκκλησίας? Μπορώ. Μπορείς κάθε βράδυ να διαβάσεις το Ευαγγέλιο και τους ψαλμούς και άλλες προσευχές? Μάλιστα. Μπορείς να προσεύχεσαι, ξέρω εγώ, όσο μπορείς στο αυτοκίνητο σου παντού να λες την ευχή του Χριστού? Ναι, μπορώ να το κάνω. Μπορείς να κάνεις ελεημοσύνες, να τρέχεις εδώ εκεί στους αρρώστους, στους ασθενείς, στους ορφανάτες, χείρα, τα λοιπά. Το απαρίθμησε ο γέροντας έναν κατάλογο ολόκληρο με πράγματα που μπορούσε να κάνει. Οπότε του λέει, κοίταξε, κάνε όλα αυτά που μπορείς, παιδί μου, κάνε όλα αυτά που μπορείς τώρα. Και αυτό που δεν μπορείς, άστο να το κάνει ο παντοδύναμος Θεός. Και να δεις ότι ο Θεός θα σε βοηθήσει. Εσύ κάνε αυτά που δεν μπορείς, ώστε μετά στην προσευχή σου να λες, κοίταξε, Θεέ μου, εγώ έκανα ό,τι μπορούσα, έκανα αυτό, δεν μπορώ να το υπερβώ. Οπότε μετά θα δικαιούσε την Θεία Βοήθεια και με μετάνοια να αντιμετωπίζεις αυτό το πρόβλημα. Και έτσι έδωσε στο παιδί έναν αέρα αισιοδοξίας και θάρρους. Το παιδί πήγαινε, ερχόταν στο Άγιον Όρος, με έβλεπε και εμένα και μαζί πηγαίναμε στο γέροντα. Και εγώ θυμάμαι, ρώτησα μια φορά τον γέροντα, λέω, καλά, τόσο ένα αγώνα που κάνει αυτό το παιδί, πράγματι κάνει πολύ ένα αγώνα. Κάνει μεγάλες νηστείες, αγρυπνίες, ελεημοσύνες, τα πάντα. Κι όμως δεν μπορούσε δυστυχώς να απαλλαγεί από αυτό το πάθος. Το είχε δηλαδή σε φοβερή έξαρση από παιδική ηλικία. Τι θα γίνει, γέροντα, με αυτόν το παιδί, τι θα γίνει, κάνει τόσο αγώνα, δεν μπορεί να βγει από πάνω, δεν μπορεί να απαλλαγεί. Λέει, άσε, κοίταξε, ο καλός Θεός θα τον χτυπήσει με καλύτερο τρόπο. Και τι έγινε? Μία φορά που ήρθε στο Άγιον Όρος, νομιξή του είπε ο γέροντας, και έκανε έτσι έναν αγώνα αρκετό ικανό διάστημα που χρειαζόταν, ήρθε στο Άγιον Όρος, εξομολογήθηκε, κοινώνησε στο Άγιον Όρος και πήγαμε μαζί για τον γέροντα. Οπότε του μίλησε πάλι ο γέροντας, του έδωσε θάρρος και του λέει, πήγαινε και ο καλός Θεός θα τα οικονομήσει όλα, μη φοβάσαι. Ο Θεός δεν έχει για το Θεό αδιέξοδα, έλεγε συχνά αυτή την κουβέντα. Αδιέξοδα, παιδί μου, για το Θεό δεν υπάρχουν. Για μας είναι αδιέξοδα, γιατί του έλεγε, γέροντα, είμαι σε αδιέξοδο. Και έλεγε, ο Θεός, βρε παιδί μου, έχει μια μπουρτόζα και ανοίγει τα αδιέξοδα, του έλεγε. Τι έγινε, βγαίνοντας από το Άγιον Όρος, πηγαίνοντας για Θεσσαλονίκη, έγινε ένα δυστύχημα αυτοκίνητο και το παιδί πέθανε ακαριέως. Την ίδια μέρα που εξομολογήθηκε και κοινώνησε. Και ο γέροντας μετά πληροφορήθηκε ότι το παιδί αυτό βρίσκεται στον παράδεισο. Και έλεγε, βλέπεις πόσο Θεός οικονομεί έναν άνθρωπο. Βέβαια στα μάτια του κόσμου θα πει κανείς, τι τέλος τώρα αυτό, σκοτώθηκε ο άνθρωπος και το θεωρείς και επιτυχία? Το λέει και η Παλαιά Διαθήκη, έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και λογίστη κάκος η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα. Δηλαδή στα μάτια του κόσμου μπορεί να φαίνεται ότι ήταν κάτι ο θάνατος του τραγικός και κάκωσης και συνετρίβει. Όμως η δέη συν εν ειρήνη, αυτός είναι εν ειρήνη και επέτυχε τον σκοπό και έβρε ακριβώς αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει για να κερδίσει την αιώνια βασιλεία του Θεού. Δηλαδή ο καλός Θεός έδωσε αυτό το ζητούμενο. Το λέω αυτό σε σχέση με αυτό το χριστιανά τέλη της ζωής ημών, διότι πρέπει να μάθουμε να βλέπουμε εις τα τέλη της ζωής μας. Εάν δεν βλέπουμε τα τέλη της ζωής μας, θα μοιάσουμε με ανθρώπους οι οποίοι οδηγούν χωρίς να ξέρουν που πάνε, σαν να πιάνει κάποιος το αυτοκίνητο και τρέχει και δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Στην Πάφο θα πάει, στη Λεμεσό θα πάει, στη Λευκοσία θα πάει, δεν ξέρει. Φτάνει να τρέχει με το αυτοκίνητο. Ενώ ο άνθρωπος του Θεού ξέρει ότι ξεκινώ από τη Λευκοσία και φτάνω στην Πάφο. Και θα φτάσω στην Πάφο σε 2,5-3 ώρες. Ξέρει ποιος είναι ο σκοπός του, ποιο είναι το τέλος του. Και γι' αυτόν τον λόγο προγραμματίζει και δεν απατάται από τα φαινόμενα, από αυτά που βλέπει δεξιά και αριστερά. Βαδίζει σταθερά για τον σκοπό τον οποίο υπάρχει. Έτσι ρυθμίζονται τα πράγματα της ζωής μας σωστά, αισιόδοξα. Δεν μας καταποντίζουν οι αποτυχίες, οι θλίψεις, οι δοκιμασίες. Όταν ξέρουμε ότι τα πάντα τελειώνουν, ότι τα πάντα έχουν ένα τέλος σε αυτόν τον κόσμο, τότε δεν μας φοβίζουν, ότι ούτε κι αν μας κλέβουν, ούτε κι αν μας υβρίζουν, ούτε κι αν μας συκοφαντούν, ούτε κι αν μας αδικούν, τίποτα. Ξέρουμε ότι όλα αυτά είναι ένα φαινόμενο, είναι μία απάτη, είναι μία απάτη, είναι ένα θέατρο, είναι ένα θέατρο τα γεγονότα του κόσμου. Γίνονται και απογίνονται και καθημερινά βλέπουμε σε αυτήν την αυλαία του θεάτρου τα διάφορα γεγονότα και όλα τελειώνουν και έρχονται τα άλλα και τα άλλα και τα άλλα και φτάνουμε οι πάντες στην ώρα του τέλους. Βέβαια για τον χριστιανό είναι τέλος της επιχείου ζωής, είναι τέλος των παρόντων, δεν είναι τέλος των πάντων. Για μας ο θάνατος τι είναι? Είναι κοίμησης, είναι μία μετάβαση από τα πρόσκαιρα εις τα αιώνια. Είναι μία μετάβαση από την γη εις τον ουρανό. Είναι ένα φυσικό, βιολογικό γεγονός του χωρισμού της ψυχής μας από το σώμα μας. Και το μέσο σώμα παραδίδεται στην ταφή και η δε ψυχή παραδίδεται στα χέρια του Θεού μέχρι της κοινής Αναστάσεως, μέχρι της Αναστάσεως των νεκρών. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η αίτηση «Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών» είναι ακριβώς μία πολύ σοβαρή, μία πολύ σημαντική αίτηση που πρέπει να την έχουμε πάντοτε μπροστά μας και να ξέρουμε ότι θα φτάσουμε στην ώρα που θα είναι το τέλος και δεν θα έχουμε εκείνη την ώρα ούτε 5 λεπτά. Και αυτή η ενθύμηση θα μας βοηθάει στην πνευματική ζωή και ιδιαίτερα κάθε μέρα, κάθε βράδυ που πάει να προσευχηθούμε και μας πιάνουν οι μέρημνες και οι δουλειές και τάχα δεν μπορώ, δεν έχω χρόνο, δεν προλαβαίνω, να θυμηθούμε ότι θα έρθει κάποια ώρα που θα θέλουμε έστω 2 λεπτά, έστω 2 λεπτά για να προσευχηθούμε και δεν θα τα έχουμε, διότι τέλειωσαν τα λεπτά για μας. Τέλειωσε ο χρόνος για μας. Έτσι, θυμάστε τι λέει το Ευαγγέλιο. Ο Χριστός, εκεί ο Θεός, εις τον άφρονα πλούσιο, όταν έκτιζε τις αποθήκες του κτλ, του λέει άφρον, ταύτη τη νυχτή την ψυχή σου απαιτούσε να πεσού. Άδε τι μας αστήνει έστε. Ανόητοι άνθρωποι, αυτήν την νύχτα θα πάρουν την ψυχή σου. Αυτά που ετοίμασες για ποιον θα μείνω. Βλέπετε, ονομάζει τον άνθρωπο ο οποίος δεν καταλαβαίνει ότι θα τελειώσει η ζωή του, τον ονομάζει ο Θεός ανόητον. Και πράγματι, είναι πράγματι, είμαστε ανόητοι. Διότι, εάν υπήρχε έστω και ένας άνθρωπος που δεν έχει πεθάνει, θα πούμε, να, αφού υπήρξε ένας, μπορεί να υπάρξει ακόμα δεύτερος που θα είμαι εγώ. Και δεν θα πεθάνω ποτέ. Αλλά αφού όλοι πέθαναν, οι πάντες απέθαναν και οι πάντες αποθνίσκουν καθημερινά, τότε οπωσδήποτε, είτε θέλουμε είτε όχι, είτε φοβόμαστε είτε όχι, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, οπωσδήποτε θα έρθουμε στην ώρα κατά την οποία θα αντιμετωπίσουμε το γεγονός του προσωπικού μας τέλους, το γεγονός του θανάτου μας. Και είναι ανοησία να μην φροντίζουμε για αυτό το πράγμα. Φανταστείτε κάποιον άνθρωπο που έβγαλε εισιτήριο να φύγει, ξέρω εγώ, να πάει στην Αγγλία, πλησιάζει η ώρα να φύγει το αεροπλάνο και αυτός ακόμα κάθεται σπίτι του. Ούτε βαλίτσες ετοίμασε, ούτε σκέφτηκε πού θα πάει εκεί, σε ποιο ξενοδοχείο θα μείνει. Τίποτα, δεν κάνει τίποτα. Δεν είναι ανόητος αυτός ο άνθρωπος. Ξέρει θα φύγει για ταξίδι και δεν ετοιμάστηκε. Το ίδιο συμβαίνει δυστυχώς και με εμάς. Και βέβαια, εν την ημέτρο, είναι μέσα στη φύση μας, διότι ο Θεός δεν μας έπλασε για τον θάνατο και η φύση μας δεν αποδέχεται τον θάνατο. Ο θάνατος είναι ένα γεγονός μεταπτωτικών, ένα γεγονός το οποίο ο Θεός δεν το δημιούργησε. Ούτε το θέλει ο Θεός τον θάνατο, ούτε συνεργάζεται με τον θάνατο ο Θεός. Απλώς μας υπέδειξε τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιήσουμε πνευματικά τον θάνατο. Η φύση μας είναι εκπλασμένη για την αθανασία και ο θάνατος είναι έξω από μας και είναι γεγονός ότι για αυτόν τον λόγο, όσο και αν λογικά το καταλαβαίνουμε ότι θα αποθάνομαι, εν τούτης δεν το βιώνουμε αυτό το πράγμα. Θυμάμαι έναν ασκητή στο Άγιον Όρος, ο οποίος κάποτε με φώναξε και μου λέει, θέλω να σου πω κάτι. Λέω, τι θέλεις γέροντα? Μου λέει, εδώ και 2-3 μέρες στην προσευχή μου, αυτός ήταν ησυχαστής άνθρωπος, μέγας Άγιος, με πλησιάζει αυτό το φάσμα του θανάτου και καταλαβαίνω τι σημαίνει θάνατος και καταλαβαίνω πόσο φοβερό πράγμα είναι το γεγονός του θανάτου. Και βέβαια, λέει ο γέροντας, ότι έχω τώρα 60 και πλέον χρόνια μοναχός. Η ζωή του μοναχού και η ζωή μου ήταν μια καθημερινή μελέτη του θανάτου. Έτσι, στο μοναχισμό καθημερινά βιώνουμε, έχουμε μπροστά μας αυτό το γεγονός ότι τα πάντα τελειώνουν τώρα, όχι αύριο, τώρα, αυτήν την ώρα, είναι τελευταία ώρα. Αλλά αυτήν την εμπειρία του θανάτου δεν την έζησα. Οπότε, λέει ο γέροντας, μου έλεγε ότι βλέποντας αυτό το σκοτεινό φάσμα του θανάτου να με πλησιάζει, αισθάνθηκα έναν φόβο, μια ανατριχίλα, διότι ο θάνατος είναι ξένο προς εμένα. Αλλά στρεφόμενος προς ο Θεό, άκουσα να μου επαναλαμβάνει χάρη στο λόγο του Ευαγγελίου που λέει, εγώ δε προσέ έρχομαι. Το λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, καγώ δε προσέ έρχομαι. Δηλαδή λέει ο Χριστός τον Πατέρα ότι εγώ έρχομαι σε σέναν. Και αυτός ο λόγος διέλυσε τον δρόμο του θανάτου. Πράγματι, αυτή η πίστης ότι τώρα διαβαίνουμε προς τον Πατέρα, πηγαίνουμε στον ουράνιο Πατέρα, θα συναντήσουμε τον Χριστό, θα δούμε τον Χριστό, αυτή η αίσθηση, αυτή η σκέψη είναι η μόνη δυνατή σκέψη που μπορεί να μας παρηγορήσει. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ετοιμάζουμε τον εαυτό μας, να μάθουμε τον εαυτό μας να γεύεται αυτήν την γλυκύτητα της αγάπης, της παρουσίας του Θεού. Και όταν το καταφέρουμε, τότε ο θάνατος δεν θα είναι για μας φρίκη, θα είναι χαρά, θα ποθούμε τον θάνατο, θα τον ποθούμε πράγματι. Εγώ είδα ανθρώπους, μοναχούς εννοώ, γιατί με μοναχούς έζησα, δεν ξέρω στον κόσμο, ας πούμε, γι' αυτό λέω συνέχεια για τους μοναχούς, διότι για μοναχούς ξέρω, να έχουν τόση χαρά που ήρθε η ώρα να πεθάνουν. Και μάλιστα θυμάμαι ένα γεροντάκι, ο γέρο Αρσένιος συγκεκριμένα, που ήταν μαζί με τον γέροντα Ιωσήφ, ο οποίος συνέχεια έβλεπε τον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή στον ύπνο του και του έλεγε, άντε γέρο Αρσένιο, θα σε πάρω. Και όταν περνούσε κανένα δύο μέρες και δεν απέτσινε, αυτό σκανδαλιζόταν και έλεγε, βρε τον ευλογημένο, μου είπε θα με πάρει και εδώ είμαι ακόμα. Δηλαδή δεν του άρεσε. Οπότε όταν πλησίασαν το τέλος, στο τέλος του, τελευταία μέρα, είχε φτάσει τόση τα κακία που το ρωτούσαμε, Παππούλη, έφαγες? Λέει, εγώ δεν ξέρω, να ρωτήσετε τον Καλλίνικο. Ο Καλλίνικος είναι αυτός που τον υπηρετούσε, ο πατέρ Καλλίνικος. Και δεν, ο Γεροντάκη τόση είναι ακακία, τόση απλότητα, που ήθελε πάντα να αναπαύσει ακόμα και τον νοσοκόμο του. Οπότε του έδινε τιμή. Του πηγαίνουμε, του λέμε, είμαστε δυο-τρεις μοναχοί εκεί, του λέμε, λοιπόν, παππούλη, έφτασε το τέλος. Και αμέσως λέει, φεύγει το χέρι σου εδώ. Κύριε το χέρι, και μου λέει, από το στόμα σου και στου Θεού ταυτή. Με τόση χαρά. Μετά προχώρησε, επιδεινώθηκε η κατάσταση και δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Και του πήγαμε ξανά, εντάξει, παππού, έτοιμος? Και λέει, έτοιμος, λέω συνέχεια την ευχή. Και σε 5-10 λεπτά κοιμήθηκε. Και άστραψε το πρόσωπο του όταν κοιμήθηκε αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν όλη του η ζωή μια συνεχής άσκησης και αγάπη προς τον Θεό. Και πράγματι είδα πολλούς να πεθαίνουν, πάρα πολλούς μοναχούς, 20-25 να πεθαίνουν. Όλοι ανεξαιρέτως πέθαναν χαρούμενοι, με οσιακό θάνατο. Και εδώ στο μοναστήρι μας είχαμε ένα μοναχό στην Κύπρο, ο οποίος πέθανε ακριβώς βλέποντας τους Αγίους και την Παναγία και τον Τίμιο Σταυρό. Είναι γεγονός χαρμόσυνον ο θάνατος. Γι' αυτό συνέχεια λέμε, δόξα σοι ο Θεός στην ακολουθία εκεί, και δοξάζουμε τον Θεό. Και νεκρόσιμος ακολουθία, εάν την μελετήσετε, πάρτε την και διαβάζετε την και δείτε πόσο παρηγορητική είναι, πόσο σπουδαία είναι η νεκρόσιμος ακολουθία.